Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Maia Sandu a desemnat un nou premier pe șeful PAS, Igor Grosu, după ce propunerea socialiștilor Mariana Durleșteanu a anunțat că își retrage candidatura. O nouă campanie de caritate, Rostul Postului, în Republica Moldova. Despre complicata relație a noului președinte american Joe Biden cu Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut întărirea legăturilor economice și de securitate cu Japonia la începutul unui turneu asiatic împreună cu ministrul american al apărării Lloyd Austin, menit să întărească alianțele asiatice ale Americii în contextul amenințărilor crescânde din partea Chinei. Vizitele celor doi demnitari americani la Tokyo și Seul sunt primele deplasări externe ale unor membri importanți din administrația Biden și urmează unui summit virtual de săptămâna trecută la care au luat parte liderii Statelor Unite, Japoniei, Australiei și Indiei, care fac parte din așa numită alianță Quad. Relația economică dintre Statele Unite și Japonia este, cum știți foarte bine, una din cele mai puternice din lume, a spus Blinken la o întrevedere cu un grup de oameni de afaceri japonezi. Șeful diplomației americane a adăugat că pandemia COVID-19 a scos la iveală slăbiciunile din rețeaua mondială de aprovizionare cu materiale de importanță majoră, cum ar fi echipamentele medicale, semiconductorii și diverse alte materiale. Experți în siguranța vaccinurilor de la Organizația Mondială a Sănătății, OMS, discută în 16 martie despre siguranța vaccinului anti-COVID-19 AstraZeneca, după ce mai multe țări au oprit utilizarea lui din cauza temerilor că ar putea genera tromboze. OMS a cerut statelor lumii să nu oprească folosirea acestui vaccin suedezo-britanic produs în colaborare cu Universitatea Oxford, spunând că nu există o legătură între vaccinul respectiv și apariția trombozelor. În România, campania de vaccinare cu AstraZeneca va continua, a decis luni seară Comitetul de Coordonare a Vaccinării de la București. Autoritățile române spun că decizia a fost luată în urma analizării rapoartelor de reacții adverse înregistrate în România, a motivării deciziilor celorlalte țări și a evenimentelor raportate la nivel internațional, dar și a recomandărilor autorității de reglementare de la nivel european, Agenția Europeană a Medicamentului. Un tribunal militar rus a amânat audierea în procesul intentat de opozantul rus Alexei Navalny pentru refuzul anchetatorilor militari de a investiga otrăvirea sa cu un agent neurotoxic anul trecut în Siberia. Judecătorul Tribunalului Garnizoanei 235 a amânat audierea până pe 22 martie, din cauza că Navalny a refuzat în 16 martie să ia parte la ea din închisoare unde se află prin legătură video. Într-un mesaj postat pe Instagram în 15 martie, Alexei Navalny a descris condițiile severe din închisoarea în care a fost mutat acum câteva zile, spunând că, între altele, e vorba de controle la fiecare oră în timpul nopții. Postarea lui Navalny de pe Instagram e prima confirmare că el a ajuns la colonia penitenciară de la Pokrov, din regiunea Vladimir, la 85 de kilometri distanță de Moscova, vestită pentru regimul său extrem de strict. Plângerea penală a activistului rus anticorupție se referă la incidentul din august anul trecut, când a fost transportat în stare critică din Siberia în Germania, unde a fost diagnosticat cu otrăvire, cu ceea ce mai multe laboratoare europene au confirmat că a fost un agent neurotoxic de tip Novichok. Ziarul de investigație independent rus Novaya Gazeta a cerut autorităților de la Moscova să investigheze un presupus atac chimic împotriva redacției sale, după ce o cameră de securitate a înregistrat o persoană care a stropit intrarea în clădire cu o substanță necunoscută. Solicitarea făcută de Novaya Gazeta, care are redacția într-o clădire de birouri din Moscova folosită de multe companii rusești, a fost făcute la o zi după ce un miros puternic și neplăcut s-a răspândit în clădire. Luni seara târziu, pe internet a circulat o înregistrare video despre care se spune că provine de la o cameră CCTV a clădirii respective, în care poate fi văzut un bărbat în uniformă Yandex Food Delivery stropind intrarea cu un lichid necunoscut dintr-un dispozitiv instalat pe portbagajul din spate al bicicletei sale. O purtătoare de cuvânt de la Yandex Food a declarat pentru website-ul MediaZona că firma s Odessa nu a primit nicio comandă de la adresa unde se află redacția Novaya Gazeta. Serviciul de securitate ucrainean SBU a anunțat în 16 martie că a prevenit un amplu atac cibernetic al unor hacker ruși împotriva informațiilor secrete ale guvernului de la Kiev. Autoritățile ucrainene au învinovățit în trecut Moscova că a orchestrat atacuri cibernetice ample ca parte a unui război hibrid împotriva Ucrainei, o acuzație respinsă de conducerea Rusiei. SBU nu a dat detalii despre vreo pagubă pricinuită de acest din urmă incident, pus pe seama unui grup de hackeri controlat de FSB, identificat drept Armageddon. În februarie, autoritățile ucrainene din domeniul securității cibernetice au acuzat câteva rețele de internet rusești neidentificate că au atacat mai multe website-uri ucrainene de securitate și apărare, încercând să răspândească material dăunător prin intermediul unui sistem de pe web.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La aproape 6 săptămâni de când a numit-o repetat premier pe Natalia Gavriliță, acutizând criza politică începută cu demisia premierului anterior, Maia Sandu a convocat pentru astăzi partidele parlamentare la consultări. După discuții, președinta a făcut declarații pe care le-a sintetizat pentru noi Liliana Barbăroșie.
Maia Sandu și-a anunțat decizia de a-l înainta la funcția de premier pe succesorul său la cârma partidului pe care l-a fondat și condus până a deveni președintă, Igor Grosu.
Am luat act de decizia doamnei Mariana Durleșteanu de a-și retrage candidatura de la funcția de prim-ministru, având în vedere că nu există la moment un candidat care să fie susținut de o majoritate absolută formalizată, am decis să îl înaintez pe domnul Igor Grosu la funcția de prim-ministru și i-am cerut domnului candidat să pregătească programul și să formeze o echipă cu care să meargă în Parlament.
A spus ea și a continuat.
Sper foarte mult că o să reușim să organizăm alegerile parlamentare anticipate în vară, pentru ca să scăpăm și de corupție, nu doar de COVID. Și acest lucru, din câte cunoașteți, este susținut de foarte mulți cetățeni din Republica Moldova.
Maia Sandu a vorbit după o nouă rândă de consultări cu partidele parlamentare, consultări după care liderul socialist Igor Dodon a declarat că proporțiile pandemiei nu mai permit ca acest parlament să fie dizolvat până la toamnă.
General, eu cred că dacă nu avem, ce am spus și doamne președinte, numai ce, dacă nu avem vaccinați cel puțin 350-400.000 de persoane, eu nu văd care ar fi sensul să intrăm în campanie electorală, pentru că acestea sunt riscuri enorme.
A spus el. Dodon a mai spus că candidatura PSRM la funcția de premier nu s-a schimbat. În mod neclar, Mariana Durleșteanu însă și anunțase deja în acel moment decizia de a se autoretrage din acest exercițiu.
Eu știu, noi discutăm cu doamna Durleșteanu diferite scenarii, inclusiv scenarii politice, inclusiv, nu o să deschid parantezele, de aceea, încă o dată, vă spun, în Parlament există majoritate parlamentară și posibilitatea de a susține un candidat la funcție de prim-ministru.
A răspuns Igor Dodon la o întrebare legată de această situație. Nu se știe ce exact a avut în vedere liderul socialist, dar o posibilitate ar putea fi probabil suspendarea provizorie a președintei Sandu pentru a face posibilă înaintarea unei candidaturi preferate de socialiști de speakera Zinaida Greceanei, cea care preia într-o circumstanță ca asta funcția de președintă interimară. Și Durleșteanu, când a făcut azi anunțul despre faptul că nu mai candidează la funcția de premier, a afirmat totodată că nu se retrage de tot, ci va continua să facă parte din viața politică, din nou fără alte explicații. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Organizația Copil Comunitate Familie încurajează cetățenii să sprijine și în acest an campania Rostul Postului, adică să doneze valoarea banilor pe care i-ar cheltui pentru o masă pentru susținerea familiilor vulnerabile. Datele organizației arată că anual, prin asemenea activități, este evitată separarea a circa 700 de copii de părinți. Anul acesta, campania are un caracter special, întrucât majoritatea familiilor ajutate n-au venituri constante, iar pandemia le-a înrăutățit și mai mult situația, cum ne-a spus Tamara Grejdeanu.
activiști din societatea civilă împreună cu administrațiile locale au reușit să dezvolte în ultimii ani mai multe servicii care să prevină abandonul copiilor și să sprijine familiile nevoiașe. Eforturile lor au dat rezultate, însă pandemia a acutizat problemele acestor familii, spune Sergiu Postică, șeful Serviciului de Asistență Socială din raionul Leova. Din cauza restricțiilor sanitare, specialiștii nu au mai putut interveni cu aceeași promptitudine. Mulți și-au pierdut sursele de venit, care erau de regulă ocazionale, iar în lipsa unor rezerve au ajuns să trăiască în sărăcie.
Avem cazuri când și disperați care erau dependenți de unele lucruri sau unele servicii au devenit și mai dependenți. Și este o situație chiar și cu angajarea, că mai aveau ocazii, așa, legal, ilegal, nu știu ce mai făceau, dar măcar o sursă. În cazurile când s-au mai făcut restricții, au devenit mai vulnerabili de cum erau și copiii în situații de risc. Avem, noi mai lucrat și cu Concordia, cu niște pachete alimentare, chiar acum suntem într-un proiect, ieri au fost în două localități, dar e prea puțin. Mai vorbim cu agenții economici, dar nu e suficient.
Majoritatea familiilor care își cresc copiii în condiții precare mizează pe ajutorul social lunar. Sergiu Postica atrage însă atenția că multe familii nu pot primi nici măcar acești bani, întrucât ar fi defectuos mecanismul de acordare a acestui sprijin garantat de stat. Tatiana Codreanu, specialistă în cadrul organizației Copil Comunitate Familie, spune că anume familiile vulnerabile sunt ținta campaniei Rostul Post. Donațiile se fac prin intermediul unui restaurant virtual, unde pot fi alese mai multe feluri de mâncare, iar plata pentru comandă înseamnă, de fapt, sprijinul material cu care pot fi ajutați copiii afectați de foame, frig și alte lipsuri, precizează Tatiana Codreanu.
În vizorul nostru ajung cazurile cele mai grave, unde există riscul ca copiii să ajungă în instituții rezidențiale sau, cum le spunem, în grija statului, din cauza că acasă nu sunt condiții de trai, că părinții nu au un venit sau sunt abuzuri în familie și atunci este nevoie și de un alt specific de lucru aici. Intervențiile CCV Moldova implică sprijin calificat atât psihologic cât și material. Zadarnic ar fi să le oferim o casă, dacă asta ar fi motivul ca acești copii să ajungă la o instituție, dacă nu se va lucra pe abilități parentale, pe suportul părinților în angajare și de lungă durată să-și poată asigura necesitățile familiei.
La Drochia, spune Mariana Ramă, specialistă în protecția drepturilor copilului, criza sanitară a lovit cel mai dur familiile care mizau exclusiv pe venituri câștigate în afara țării.
Tații mai mulți erau plecați și rămâneau cu îngrijirea copiilor. Acum nu au venit de pici hotare. Au revenit în Moldova, dar nu reușea să se întrețină protecția necesară măcar. Și sigur că avem și care i-am susținut prin serviciu de sprijin, care se oferă maxim 4.000 per copil. Dar comisia poate să decide și mai puțin, depinde de situația în care se află. Avem care este special singur identific persoanele care au nevoie. Unii chiar se rușinează să apeleze.
Este al cincilea an în care organizația CCF Moldova îndeamnă oamenii să susțină familiile nevoiașe pentru a evita separarea copiilor de părinți. Datele organizației arată că 30% din familiile beneficiare sunt monoparentale, cu părinți care au crescut fără familie în instituții rezidențiale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Ca și în alte țări din Uniunea Europeană, campania de vaccinare din România continuă să provoace critici, fie pentru lentoarea ei percepută, fie pentru unele nedreptăți înregistrate pe parcurs. O relatare pe această temă am primit de la Sabina Fati.
Autoritățile române admit că sunt probleme cu platforma de vaccinare, dar totul se remediază din mers. Platforma românească de vaccinare a fost făcută în regim de urgență de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care de altfel se ocupă cu întreținerea și dezvoltarea sistemului. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat că Serviciul de Telecomunicații Speciale lucrează aproape non-stop pentru remedierea situației și a explicat că sunt zeci de mii de utilizatori simultan. Platforma unde românii se pot programa pentru imunizare este tot mai aglomerată după ce ieri a debutat a treia etapă de vaccinare, adică cea care îi vizează pe majoritatea românilor. După ce în primele două etape au fost imunizați cei vulnerabili, persoanele de peste 65 de ani și reprezentanții guvernului și ai instituțiilor publice care lucrează cu oamenii. Peste 40.000 de persoane s-au programat pe platformă la centrele în care mai existau locuri libere până astăzi la prânz. Și tot până atunci s-au înscris mai mult de 100.000 pe listele de așteptare, potrivit STS. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, nu exclude și pe mai departe sincope în sistemul de funcționare platformei de vaccinare, dar este optimist că serviciul de telecomunicații speciale va asigura în cele din urmă fluența programărilor pentru vaccinul împotriva noului coronavirus. Cetățenii români, indiferent de domiciliul lor, se pot înscrie pe această platformă națională de vaccinare pe internet sau prin intermediul call center-ului. Este vorba despre un număr unic, 021-414-4425. Specialiștii în IT sunt de părere că problemele apărute la accesarea platformei pentru programare la vaccinul anti-COVID-19 țin de felul în care a fost proiectat întreg sistemul, fiindcă autoritățile au dat drumul platformei înainte să o testeze. Bogdan Ivanel, unul dintre cofondatorii organizației Code for Romania, reproșează guvernului într-o declarație citată de Libertatea că nu face public codul pe baza căruia a fost scrisă această platformă și precizează că autoritățile au primit oferta de a fi ajutate benevol, dar nu au răspuns. Luni seară, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare insistau că platforma nu a înregistrat întreruperi de funcționare, cu toate că zeci de români s-au plâns pe rețelele sociale despre blocajele de care s-au lovit. Și în cursul zilei de astăzi au mai fost unele probleme, dar chiar și așa, potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, în platformă există deja 3,6 milioane de conturi, dintre care 2,1 milioane au făcut programări și 1,5 au fost deja vaccinați. În același timp, sistemul funcționează după principiul primul venit, primul servit, ceea ce creează nemulțumiri, după cum admite și doctorul militar Valeriu Gheorghiță. Acesta a declarat astăzi că sunt persoane din mediul rural care se plâng că nu reușesc să se programeze în localitatea în care locuiesc, pentru că locurile sunt ocupate de cei veniți din marile orașe. Este vorba, deci, despre o competiție pentru dozele de vaccin care ajung în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenția Europeană a Medicamentului s-a declarat convinsă de faptul că beneficiile vaccinului suedezo-britanic AstraZeneca prevalează asupra riscurilor, în timp ce mai multe guverne își puneau problema suspendării acestui vaccin anticovid în urma relatărilor despre cheaguri de sânge periculoase depistate la câțiva pacienți vaccinați. Detalii de Alexandru Eftode.
Nu există indicii ale faptului că vaccinul AstraZeneca ar fi responsabil de apariția cheagurilor de sânge, a spus EMA. Dar aceste relatări au creat îngrijorare, forțând politicienii să cântărească riscurile de sănătate publică ale suspendării acestui vaccin și continuării administrării lui, relatează Associated Press. Dilema este deosebit de actuală în țările europene, unde se atestă acum un număr în creștere al cazurilor noi de infectare cu COVID-19, unde campania de vaccinare a început anemic și trebuie accelerată și unde AstraZeneca este unul din vaccinurile de bază. Se știe că administrarea vaccinului salvează vieți. Dacă pune în pericol viața oamenilor, nu se știe, dar unele guverne europene optează pentru prudență în defavoarea vitezei în ceea ce privește campania de imunizare. Ultima dintre țările Uniunii Europene venită în acest grup este Suedia, care a suspendat AstraZeneca, deși chiar șefa EMA, irlandeza Emer Cook, s-a declarat ferm convinsă că beneficiile vaccinului prevalează asupra riscurilor. Într-o declarație făcută astăzi, oficiala a spus că în studiile clinice ale AstraZeneca nu există nicio relatare despre apariția de cheaguri de sânge. Până acum au existat relatări despre apariția cheagurilor de sânge în cazul a 37 de persoane din cele peste 17 milioane care și-au făcut vaccinul în Uniunea Europeană și Marea Britanie, a spus AstraZeneca. Firma britanico-suedeză a precizat că este o rată mai mică decât cea a cazurilor care se observă pe ansamblul populației și că nu există dovezi că cheagurile au fost cauzate de vaccin. Organizația Mondială a Sănătății a făcut o declarație asemănătoare. Totuși, suspendarea vaccinului a fost anunțată de țări cu greutate ale Uniunii Europene, ca Germania, Italia, Franța și Spania. Tabăra celor care continuă administrarea AstraZeneca, din care fac parte Belgia, Polonia, Grecia, România, consideră că riscurile sistării sunt mari. Când vezi cum circulă virusul, este foarte periculos să oprești vaccinarea, a declarat presei belgiene ministrul sănătății Frank Van den Broeke. Experții, mai notează Associated Press, observă că asemenea îngrijorări legate de vaccinuri apar inevitabil când campania de vaccinare capătă un caracter de masă. Oamenii se îmbolnăvesc din diferite cauze, iar dacă se întâmplă că au fost vaccinați, este simplu să dea vina pe vaccin. Decizia individuală a unor țări europene de a suspenda un vaccin pune o problemă și pentru Comisia Europeană, care trebuie să apere din nou strategia comună de vaccinare. La fel ca atunci când a criticat autorizarea pe bază individuală în unele țări a vaccinului rusesc Sputnik, Comisia a cerut și acum țărilor membre să urmeze recomandările EMA. Iar când a fost întrebat dacă și-ar face vaccinul AstraZeneca și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, purtătorul său de cuvânt a răspuns fără ezitare, desigur.
Relațiile noi administrații de la Casa Albă cu Ucraina sunt complicate, dat fiind rolul jucat de tema ucraineană în campania electorală americană de anul trecut, dar și bogata experiență ucraineană a noului președinte Joe Biden din vremea când era vicepreședinte. Detalii într-o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Ucraina s-a aflat în centrul disputelor electorale din Statele Unite înainte de alegerile de anul trecut. Președintele de atunci, Donald Trump, acuzându-i fără dovezi pe Joe Biden și pe fiul acestuia de jocuri de interese personale în acea țară. Acum, ajuns președinte, Biden pune corupția în centrul abordării sale față de Ucraina, așa cum a făcut-o și când era numărul 2 la Casa Albă. Observatorii politici apreciază că cele întâmplate înaintea scrutinului american au adăugat o notă de disconfort în maniera în care administrația Biden se raportează la Kiev. Una dintre temele importante este conducta Nord Stream 2, care, dacă va intra în funcțiune, ar priva Ucraina de miliarde de dolari venituri. Până acum, Joe Biden a stat de vorbă cu 10 de lideri, dar deocamdată, cel puțin, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, nu se numără printre ei. O fostă oficialitate americană a spus, sub beneficiul anonimatului, că există rațiuni specifice pentru receală, în special percepția că în anii în care la conducere se află Zelensky, oligarhi pro-Rusia au câștigat teren în Ucraina. O altă oficialitate a reafirmat însă angajamentul ferm al Statelor Unite față de suveranitatea, integritatea teritorială și aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei. Surse ucrainiene apropiate de președintele Zelensky susțin că acesta împărtășește dorința Americii vizând eradicarea corupției în țara sa. În timpul scandalului lansat de Trump, Zelensky a avut o atitudine prudentă, scoțând în evidență că nu este înțelept să fie blocat ajutorul pentru aliat al Statelor Unite confruntat cu un adversar comun. Luna trecută, administrația Biden a oferit Ucrainei jumătate din ajutorul de 250 de milioane de dolari alocat de Congres, restul depinzând de progrese realizate în lupta împotriva corupției. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Victor Pițigoi, comentator la spotmedia.ro, așează prezența foarte vocală a co-liderului Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, la granița cu Republica Moldova, în rând cu vociferările fostei membre a acestui partid, Diana Șoșoacă, la poarta unei clinici din România. Chiar mai mult însă, cităm, războiul deputatului Simion cu vameșul sau grănicerul moldovean din Vama Leușeni-Albița, care își făcea acolo datoria, nelăsând accesul celui declarat în Republica Moldova indezirabil până în anul 2023, a lovit greu în ideile unioniste la Chișinău, doar ca să câștige dânsul capital politic la București. Abject, am încheiat citatul. Pentru că, mai spune comentatorul, rolul parlamentarului este, cităm, să dezbată legi, să le voteze, să aibă el însuși propuneri legislative, să interpeleze guvernul, să analizeze problemele supuse comisiilor, toate doar în sălile parlamentului. Victor Pițigoi se întreabă și dacă e corect ca un politician român să ceară unirea Moldovei cu România. Și ajunge la concluzia că nu este, pentru că istoria arată clar. Dorința de unire a venit întotdeauna dinspre moldoveni, cum e și firesc. În clipa de față, procentul cetățenilor moldoveni care și-ar dori o este tot mic, 37 și ceva la sută. Așa că gestul lui George Simion poate fi etichetat de exhibiționism politic. Iar felul în care a reacționat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, merită, crede acest analist, epitetul superb. Editorialistul revistei 22, Andrei Cornea, tratează tema fierbinte a măsurilor restrictive impuse de pandemie și pornește de la o declarație severă, spune el, a premierului Florin Câțu. Îl cităm pe Florin Câțu. Există o campanie împotriva portului măștii în spațiul public, există o campanie împotriva măsurilor de distanțare și există o campanie împotriva vaccinării. Vă spun că, din punctul meu de vedere, aceste acțiuni sunt similare cu acțiuni ale unor teroriști. Am încheiat citatul. Aspre vorbe, dar oare și adevărate? Se întreabă Andrei Cornea. Demonstrația lui atenuează implicit termenul teroriști. Cităm. Autorii elucubrațiilor șeruite în toate părțile, pe rețele și pe forumuri, nu sunt arestați și închiși precum cei care fabrică bombe sau depozitează puști de asalt. Și totuși, o stupidă știre falsă, difuzată pe rețele, poate produce indirect, dacă e crezută, mai mulți morți decât o bombă. Căci bomba, cel puțin, nu are putere de reproducere și de multiplicare geometrică în populație, așa cum o au deopotrivă virusurile, dar și știrile false și teoriile conspiraționiste, care îi ajută să se disemineze. Am încheiat citatul. Un deficit de imaginație împiedică pe români, crede Andrei Cornea, să-și imagineze la fel de ușor ca o scenă devastată de un atac terorist, un salon de terapie intensivă, plin ochi, cu muribunzi bolnavi de COVID. Concluzia lui e vorba de o diminuare majoră a reactivității afective. În pandan cu acest editorial poate fi citit și comentariul lui Tudor Alexandru Jinga de pe site-ul marginalia.ro, care discută așa zisa soluția nesupunerii civice față de restricțiile impuse de pandemie atât în România cât și în alte țări. E vorba de fapt de cum înțelegem libertatea, pentru că restricțiile acestea ne-o limitează fără discuție. Dar nu se poate trece sub tăcere definiția dată de filozoful englez John Stuart Mill și pe care comentatorul o reamintește. Într-un stat liberal, limita libertății fiecărui individ este libertatea celorlalți indivizi. Ca atare, în opinia lui Tudor Alexandru Jinga, nesupunerea civică nu este soluția, atâta timp cât ne apără libertatea individuală, primejduindu-i pe ceilalți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Virusul COVID-19 poate fi depistat și acasă. În farmaciile din țara noastră există o gamă largă de oferte în acest sens. În articolul Test de coronavirus în 15 minute, Newsmaker a analizat cât sunt de eficiente testele expres și care este prețul acestora. Satul Brătușeni, în care locuiesc circa 5.000 de persoane, s-a pomenit anul trecut practic izolat de centrul raional Iedineț. În articolul Toți tac și rabdă, Newsmaker a relatat cum deplasările spre liceu și policlinică s-au transformat pentru localnici într-un quest și de ce autoritățile nu pot soluționa această problemă deja de un an. La Chișinău s-a iscat un conflict între teatre și restaurantele care închiriază încăperi în incinta acestora, din cauza majorării bruște a prețurilor pentru chirie. Conflictul dintre teatrul Alexei Mateievici și un pub a ajuns până la solicitarea de a elibera încăperea. În articolul Teatru de operă și banchet, Newsmaker a analizat situația și prezintă toate aspectele problemei. La un an de la demiterea judecătorului Mihai Murguleț, pe numele său continuă să fie scrise plângeri privind încălcări disciplinare. scriu plângeri inclusiv președintele judecătoriei Chișinău și cel al judecătoriei sectorului Ciocana. Newsmaker a analizat care este scopul încercărilor de a-l pedepsi pe fostul judecător, de ce plângerile continuă să fie scrise chiar și după demiterea acestuia și de ce magistratul care a fost apreciat cu calificativul excelent a fost lipsit de mandat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.